Şikayet.
Piyadeydi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce bu tökülür bak böyle. Böyle nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu o bütləyən yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəttin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Şikayətinizlə yanaşı əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə də qaynar xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcəyik. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcəyik. Beləliklə bizə şikayət edirlər. Bakı sakini özünə niyə ev qura bilmir?
Adı da budur ki, rayonun sosial-iqtisadi inkişafına mən pul ödəməliyəm. Yollar çəkilir, bağça dikilir. Mən deyirəm, dövlət büdcəsindən hər il rayonların bu sadaladığınız məsələlərə pul ayrılır. Mən vətəndaş niyə pul verməlidir?
Ev dikəcəm, ona icazə verilməsi üçün mütləq deyilsək, gedə o fonda pul ödə. Belə bir şey yoxdur.
15 mindən artıq blokçu bir anın içərisində necə blokundan məhrum edildi?
Bu heç bir xəbərdarlıq eləmədən bunu eləyibdir və hamının orada yazıları batıb qalıbdır. Heç kəs məsələn yazısını başqa yerə köçürə bilməz. Yəni burada həm bu maliyyə fırıldağı eləyir, yəni bu pulları bu qaytarmır. İkincisi, heç bir xəbərdarlıq eləmədən, yəni bu artıq etikadan da kənardır, qanundan da kənardır.
15 min blokdan demək olar ki 100 dənə blokəcət pul ödəmişlər bizə bir ilin ərzində. 1000 manat adət mənə pul ödədilər, ancaq mən ayda 200 dollara yaxın buna pul ödəyəm ayda. Da yetirə bilmədim, ödəyə bilmədim bağlam deyələr.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi isə şikayətləri daha ətraflı dinləyək. Digahdakı şəxsi torpaq sahəsində ev tikmək istəyən Sənan Məmmədov qaynar xəttə şikayət edir ki, bütün sənədləri qaydasında olsa da, Abşeron rayon icra hakimiyyətindən ona ev tikməyə sərəncam verilmir. Deyir, ev tikmək üçün dövlətin büdcəsinə qayda qanunla 60 manat rüsum da keçirib. Ancaq Abşeron rayon icra hakimiyyətinin tikinti və memarlıq şöbəsinin müdiri Akif Əliyev ona deyib ki, büdcəyə keçirdiyim bu rüsum kağız-küğüz xərcləri üçündür. Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında da İnkişaf və Bərpa Fonduna da məcburi şəkildə 2000 manat pul keçirməlisən. Gerisini şikayətçinin özündən işləyək.
Fond yaradıblar. Deməli, rayonun rayon icra hakimiyyəti başçısı yanında İnkişaf və Bərpa Fondu. Adı da budur ki, rayonun sosial iqtisadi inkişafına mən pul ödəməliyəm. Yollar çəkilir, bağça tikilir. Mən deyirəm olaraq, deyirəm dövlət büdcəsindən hər il rayonların bu sadaladığınız məsələlərə pul ayrılır. Mən vətəndaş niyə pul verməlidir? Mən özüm də dövlətə, yəni hər bir iş adam kimi mən də dövlətə vergi verirəm. Heç bir halda yaxın qoymur. Bu yaxından deməli mən ombudsmana da yazmışam Esmirə xanım. Ombudsman sorğu göndərib 10 gün müddətində hansı ki cavablandırmalılar. 10 gün üstündə bir 10 gündə keçib cavab yoxdur. Əvəzində məni çağırdılar. Ora icra hakimiyyətinə torpağa yenidən baxış keçirildi. Təzədən başqa bir problem ortaya çıxardıb ki, bilirsiniz absurd bir şeydir. Mən banka gedib pulumu deklarasiya eləməliyəm. Bank təzədən mənə kağız verməlidir ki, mənim bu qədər pulum var, o evi tikəcəm. Əcəbə bu nə vaxtdan Azərbaycanda belə bir qanunvericilik var? Kimsə pulunu banka deklarasiya eləsin.
Sənan Məmmədov deyir, üstündə ev tikmək istədiyi 4 sot torpağın sənədləri də tam qanunudur. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış sənədi də var və torpaq onun xüsusi mülkiyyətindədir. Ona görə də icra hakimiyyətinin işçiləri sənəd məsələsinə ilişə bilmədiklərindən, yəni sənədlərində hər hansı əgələksizlik olduğunu bəhanə gətirib ondan rüşvət ala bilmədiklərindən, rüşvət kimi ala bilmədiklərini heç olmasa icra hakimiyyətinin fonduna keçirilməsinə nail olmaq istəyiblər. İcra hakimiyyətinin işçiləri biləndə ki, Sənan Məmmədov fonda da pul keçirmək istəmir, üçüncü variantı əl atırlar. Şikayətçinin sözlərinə görə bu dəfə ev tikmək istəyəndən tələb olunur ki, get tikəcəyin evin smeta xərcləri haqqında sənəd gətir. Eyni zamanda deyilir ki, o evi hansı maliyyə gəlirləri hesabına tikdirəcəyi haqqında da məlumat verməlidir.
Deməli, bu tikicidə belə bir şey var, Esra xanım, mən bunu sizə deyim. 12 metrdən yuxarı evlər olanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, yəni mənim bildiyim məlumat budur. 12 metrdən yuxarı olanda işçi layihə hazırlanır. Burada hər bir tikinti materialının vahidinin qiyməti, əl haqqı belə deyək, hər biri smeta dəyəri göstərilir. 12 metrdən yuxarı olanda ev. 12-dən aşağı olanda işçi layihə yox, eskiz layihə hazırlanır. Burada heç bir layihədən smetadan söhbət getmir. Yəni bu adi bir fərdi həyətyanı evdir. Deyir, biz müstəsna halda o insanlar ki, dövlətin sosial iqtisadi inkişafında iştirak eləmək istəmir, biz onu tələb edirik. Bilirsiniz, o vaxt bu oradan qaynaqlanır ki, mən lap birinci dəfə o məndən 2000 manat istəyəndə hələ qeyri-rəsmi. Mən dedim, yəni dövlət rüsum haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilibdir. Bax bu maddə 31.1.1 60 manat da belə falan. Bu artıq görəndə ki, mən qanunla danışıram. Dedim, əgər eləməsəz ictimailəşdirəcəm məsələni belə. Dedi, çox dərinə getmə. Dərinə getsəm mən də dərinə gedəcəm.
Məsələyə aydınlıq gətirilməsi üçün Abşeron rayon icra hakimiyyətinin tikinti və memarlıq şöbəsinin rəisi Akif Əliyevə müraciət etdik. Akif Əliyev Sənan Məmmədovdan rüşvət istəməsini təsdiqləmədi. İcra hakimiyyəti başçısı yanında tikinti və bərpa fonduna pul keçirilməsi ilə bağlı etdiyi tələbini isə təsdiqlədi. Dedi ki, bu adam torpağında iki mərtəbəli mülk ucalda bilirsə, nəyə görə rayonun sosial inkişafında iştirak etməsin? Sual edəndə ki, vətəndaş tərəfindən bu fonda pul keçirilməsi nə dərəcədə məcburidir? Dedi, könüllü olmağına könüllüdür. Ancaq fonda pul keçirmirsə, getsin tikəcəyi evin smeta xərcləri və gəlirləri haqqında məlumat gətirsin. Görək, bunun aylıq maaşı nə qədərdir ki, iki mərtəbəli ev ucaltmaq istəyir. Bir də ki, vətəndaş narazıdırsa, düşünürsə biz səhvik, o məhkəmə bu da biz, versin bizi məhkəməyə. Vəkil Elçin Namazov deyir ki, 2007-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə icra hakimiyyəti başçıları yanında inkişaf və bərpa fondları yaradılıb. Ancaq bu fonda pul köçürmək könüllü xarakter daşıyır.
Elə bir şey var, elə bir şeylər var. Rayonlarda yaradıblar. Sadəcə o bilirsiniz o rayon ərazisində belə deyək, imkanlı adamların, məsələn, iri ticarət obyektlərinin, istehsalla məşğul olan təhcir zavodlar var, belə sexlər var. Bunlar üçün könüllü ödəmə xarakterli bir şeydir. Ki, məsələn, o rayon ərazisində sahibkarlıqla məşğul olan imkanlı şəxslər həmin fondlara rayon abadlaşdırma üçün könüllü şəkildə pul ödəyirlər. Yəni bu belə bir variant var. Sadəcə yəni gedirəm ki, yəni torpağa ev tikəcəm, ona icazə verilməsi üçün mütləq bir insan gedib fonda pul ödə. Yəni belə bir şey yoxdur.
Elçin Namazovun sözlərinə görə şəxsi torpağında ev tikmək istəyən şəxsdən smeta xərcləri haqqında məlumat tələb etmək qanunsuzdur. O ki, qaldı icra hakimiyyətində Sənan Məmmədovdan maliyyə gəlirləri barədə məlumat tələb olmasına. Vəkilin sözlərinə görə belə məlumat yalnız dövlət qulluğunda çalışanlardan tələb oluna bilər. Vəkil məsləhət görür ki, ev tikintisi ilə bağlı sərəncam almaq üçün rayon icra hakimiyyətinə müraciət edənlər belə süni əngəllərlə qarşılaşanda icra hakimiyyətinə məktub göndərsinlər və tələb etsinlər ki, icra hakimiyyəti sərəncam verməməsinin səbəbini rəsmi məktubunda göstərsin. Sonradan həmin məktubla məhkəməyə müraciət oluna bilər.
Sadəcə daha yaxşı olar ki, o müraciət eləsin ki, mənə nə üçün
siz bu tikintinin aparmağıma icazə vermirsiniz. Yəni bununla bağlı bir məktub versələr daha bu istəsə daha məncə effektiv olardı.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir.
Azeriblog.com saytında şəxsi bloqunu yaratmış və xeyli müddətdir ki, burada yazıları ilə çıxış edən 15 mindən artıq blogçu oktyabrın 20-sində günün ikinci yarısında bir anda şəxsi bloqundan məhrum edilib. 15 min narazı blogçudan biri müstəqil jurnalist Məmməd Süleymanov şikayətlənir.
Keçən il sentyabrında pullu elədi, ildə 10 manat və mən də keçirdim keçən il noyabrında. Deməli, mənim bir ilim hələ bitməyib. Noyabrın 12-si bir il bitməlidir. Bu isə sentyabrın ortalarından, sentyabrın 20-sindən. Ümumiyyətlə, blogun fəaliyyətini heç bir xəbərdarlıq eləmədən dayandırıb. Blog açılmır, blogun birinci səhifəsində də yazılıb ki, satışa çıxarılıb. Və bu, təbii ki, tam qanunsuzluqdur və fırıldaqdır. Birincisi, mənim bir ilim bitməyib. İkincisi, ümumiyyətlə, hətta bir ilim bitsəydi belə, mən ödəməsəydim belə, həmin sayt orada qalmalıydı, təzələnmə imkanı olmadan. Üçüncüsü, bu heç bir xəbərdarlıq eləmədən bunu eləyibdir və hamının orada yazıları batıb qalıbdı. Heç kəs, məsələn, yazısını başqa yerə köçürə bilməz. Yəni, söhbət labda mənada blogdan getmir. Onu mən yazmışamsa, mən yenə də bərpa eləyəcəyəm. Yəni, özüm yazmışdım, təzərdən də oturub yazacağım. Və söhbət ondan da getmir ki, orada 1020 yazı var idi. Mənim yazılarımın sayı 1020-dir. Və mən 2 il o blogun üstündə işləmişəm. Hamıya ümumi bir cavab kimi yazdı ki, bu problemlərdir, bunlar olacaq. Həmin vaxt blogu xeyli adam tərk elədi. Az çox, yəni mənim tanıdığım, yəni qiyabi tanıdığım bir neçə daimi müəllim, bir neçə, bəlkə də çox, bəlkə də onlarla blogu tərk elədilər və açıq ağıllı da hərəkət elədilər. Öz yazılarını köçürdülər başqa blog sistemlərinə, pulsuz və keyfiyyətli.
Siz pulu hara köçürürdünüz? Necə köçürürdünüz?
Pulu bank yolu ilə. O adres qoymuşdu, elektron poçtanın adresi. Deməli, banka keçirirdik, sonra bankdan aldığımız qəbzin fotosunu onun elektron adresinə göndərirdik ki, aktivləşdirsin hesabımızı.
Aha, yəni, konkret hesaba köçürürdünüz?
Bəli, konkret fərdi hesaba, şəxsi hesaba köçürülürdü. Yəni, hüquqi hesaba da yox, hüquqiyə yox, şəxsi, fiziki hesaba.
Azeriblog.com saytının sahibi İran vətəndaşı Fərhad Əskərzadədir. O, Azeriblog istifadəçilərinin şəxsi bloqlarından məhrum etməsinin səbəbini belə əsaslandırır ki,
kimsəyə satılmayıbdı, ancaq biz serverin pulunu ödəyəlmədik, serveri bağladılar. Biz arxivləri saxlamışıq, qalıbdı, yəni neçə nə bloklar var deyik, bütün materiallarda da yazılarda tamısını saxlamışıq, backup saxlamışıq da onun serverindən. Amma serveriz pulunu ödəyəlmədik, serveri bağlayıblar hələlik. Pulun ödədiyi hər zaman gələndən sonra serveri açacaqlar, yenidən bərpa edə biləcək. 15 min blogdan demək olar ki, 100 dənə blogəcət pul ödəmişlər bizə bir ilin ərzində. 1000 manat adət mənə pul ödədilər, ancaq mən ayda 200 dolara yaxın buna pul ödəyəm ayda. Və yetirəlmədim, ödəyəlmədim, bağlan deyərlər. Çalışıyam ki, inşallah görümcürlansa, ya başı Azərbaycanlı bir şirkətə satıb eləyə bilsəm saytı. Onları açsınlar, olmasa da özümə bərpa edəyəm yenidən.
Məsələn, siz pulluya keçəndə orada xəbərdarlıq elədiniz ki, pullu olacaq. Ən az heç olmasa saytda bir xəbərdarlıq qoysaydınız ki, filan tarixdən yəni bloqa giriş alınmayacaq, mümkün olmayacaq.
Valla, xəbərdarlıq olanda da neçə cür fikir olmayıdı. Buna baxılanda ki, biz blok bağlanılacaq, yəni bir dəfəlik sayt örneğindir. Mənim belə ümidim vardı ki, bir gün, iki gün ya bir həftə, bir aydan sonra saytı yenidən bərpa edəcəyəm. Ancaq əgər desəydim ki, sayt bağlanacaq da açılmayacaq, çoxlu sözlər olardı da. İnşallah bizə bir fürsət istəyirik ki, bu fürsətlə görək işlərimizi eləyə biliyoruz da. Biliyəm, çoxlu insanlar vardı, orada blokları vardı, hamını nigərandılar. Mən özüm neçə illər blok yazmışam, biliyəm nə buyuruyor. Siz əməkim oradadır, nə əməyim var, yazılarım hamısı elə belə blogi də olur. Çoxlu insanlar bundan narahatdırlar, amma bizi də başa düşmək lazımdır. Ona görə də çalışacağım ki, inşallah tezlikcə saytı yenidən bərpa edim.
Lakin Azeriblok istifadəçisi Məmməd Süleymanov deyir ki, Fərhad Əsgərzadə nə qədər bəraət qazanmağa çalışsa da, bütün hallarda o etikadan kənar hərəkət edib.
O bundan sonra müftü eləsə belə mənim həmin blogda yazmayacağım. Hətta yerdə qalan kəmkəsirləri də düzəlsə, istəyir şəklin həcmi, istəyir video qoymaq, yox. Ona görə ki, artıq bu adam birinci, ikinci, üçüncü dəfə məni aldadı. Dəfələrlə, şəxsən mən aldandım o adamda.
Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Qunduz deyir ki, Azeriblok fəaliyyətini dayandırma qərəfəsində istifadəçiyə bu barədə mütləq xəbərdarlıq etməli idi.
İnternetdə belə hadisələr zaman-zaman olur. Əvvəllər internetin ilkin inkişaf dövrlərində bu daha çox geniş almışdı, amma son illərdə bu bir qədər az təsadüf olunan hadisələrdəndir. Bu tip hadisələr olarkən bu resursların sahibləri adətən qabaqçadan xəbərdarlıq edirlər öz istifadəçilərinə ki, müəyyən problemlər yaşanacaq, ya domen satılacaq, ya resurs kimə satılacaq, ya bağlanacaq, ya nəsə olacaq. Adətən bir neçə ay bundan öncə, bu hadisədən öncə bütün istifadəçilərə bununla bağlı qeydiyyatdan keçdikləri deyək ki, ünvanlara maillər göndərilir, məlumatlar göndərilir. İndi məndə olan məlumata görə belə bir deyəsən xəbərdarlıq edilməyibdir.
Xeyr edilməyib.
Hə, bu ən maraqlı məsələ, ən diqqət yetirilməsi məqam bundan ibarətdir. Yəni, bu ola bilər, məsələn, müəyyən hadisələr baş verə bilər ki, artıq bu xidməti göstərmək mümkün olmasın, bu firmanın, şirkətin, insanın deyək ki, gücündə olmasın və s. Yəni, belə bir şey gözləntilə ola bilər. Amma bütün bunlara rəğmən, deməli, xəbər verilməsi zəruridir. Yəni, xəbər verilməyib ki, ya bu məlumatlarınızı buradan götürün, başlayın, götürün və s. Yəni, bunu hesab edim ki, əgər bu olmayıbsa, bu yol verilməzdir, bu qanunsuz bir şeydir. Əgər bu olmuşsa, bu olandan sonra deyək ki, istifadəçilər, hansı ki ondan ən azı pulsuz istifadə edənlər deyək ki, öz təhlükəsizlik tədbirləri görürsə, düşünürəm ki, bu artıq onların problemi ola bilərdi.
Osman Qunduzun sözlərinə görə Azeriblogun pulu istifadəçiləri bununla bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Könüllü xidmət göstərənlərlə bağlı bir qədər yumuşaq yanaşma ola bilər də, ən azı onlara etika qaydalarına uyğun olaraq xəbərdarlıq oluna bilərdi. Amma bu pullulardan bağlı, burada sərt yanaşma olmalıdır ki, necə yəni, mən pullu xidmət almalıydım, pul ödəmişəm, mənə heç bir xəbərdarlıq olunmayıbdır, mənlə müqavilə bağlanmayıb və s. Yəni, burada artıq bir sərt bir yanaşma olmalıdır və burada tərəflər bunu məhkəmə çəkişməsində bu prosesi apara bilərlər. Müxtəlif beynəlxalq müqavilələr var da, müxtəlif beynəlxalq sənədlər var. Mən düşünürəm ki, bu çərçivədə o məsələ həll ola bilər.
Şikayət.
Piyadə idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəbul tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adı alınan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Milli Məclisə seçkilər yaxınlaşdıqca Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə seçki pozuntuları ilə bağlı şikayətlərin sayı da 1-10 artıb. Elə Kəpəz Gəncə 40 saylı seçki dairəsindən namizədliyi qeydə alınmış Qarabağ blokunun namizədi Salman İmanlı da şikayətçidir. Deyir, Kəpəzin və Gəncənin icra strukturları canı dildən onunla eyni dairədən olan YAP namizədi Musa Quliyevi dəstəkləyir. Özü də açıq-aşkar şəkildə.
Gəncədə yəni bu seçkilərə bütövlükdə bərabər şərait yaradılması tamamilə həmin prinsiplər pozulur. Necə ki, yəni bizim oponentimiz, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Musa Quliyevi birbaşa şəhər rəhbərliyindən, hətta icra başçının müavini Şah Məlimənli, sonra Kəpəz rayon icra başçısının müavini Faiq Hacıyev, o cümlədən institutun rektorları, məktəbin direktorları birbaşa kortej maşınlarla həmin adamların görüşləri təşkil edirlər. Baxmayaraq ki, həmin insanlar deyək ki, birbaşa 40-cı dairənin deyək ki, hüdudlarından kənarda yaşayan insanlardır. Sadəcə bunlar bir imitasiya xarakterli görüntü yaradırlar ki, sanki Usaqulyevin görüşləri bu qədər insanlar gəlir. Faktik olaraq həmin dairədə seçicilər yoxdur. Demək istəyirəm ki, görüşdüyü seçicilərin hamısı tamamilə, həm də bunu monitoring edirəm. O dairənin, o məntəqənin ərazisində yaşamayan insanlardır. Bunlar eyni insanları və yaxud dediyim kimi həmin üstdən, orta məktəbdən, dövlət büdcəsindən maliyyələşən insanları gətirirlər. Orada sanki bir görüntü yaradırlar, sanki bir imitasiya yaradırlar ki, bu, bəs bunun görüşləri bunu keçir. Amma əslində o insanların heç 5% da məhz 40-cı dairənin seçiciləri hesab olunmurlar.
Kəpəz Gəncə 40 saylı seçki dairəsindən namizədliyi qeydə alınmış Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Musa Quliyev isə ittihamları qəbul etmir.
Qrafiklərdə tərtib olunur, hər oponentin, hər namizədin öz qrafiki var və qrafik görüş seçilməsinin yerləri var. Bir dəfə gəlin həmin o qrafiki dairədən götürün, görün, Salman İmanlı, yaxud başqa bir namizəd, görüş keçirən günü həmin o yerdə neçə adam toplaşacaq və kim mani olacaq? Onlar obyektiv bir şey ola bilməz. Gəlin, baxın, görün, ona biz niyə mani ola bilərik? Mənim elektoratım ayrıdır, onun elektoratı ayrıdır. Onun elektoratına mən deyə bilərəm gəlmə. Tələbə də seçicidir, xəstəxana işçisi də seçicidir, müəllim də seçicidir, fəhlə də seçicidir, qırdar qadın da seçicidir, elə deyilmə? Biz seçici tələbiyə deyək ki, sən gəlmə ki, Salman İmanlı belə söz deyəcəz atmana. Gəlsin, o da onların şəxsiyyət vəsikəsinə baxsın, propiskasına baxsın, sonra desin, elə deyilmə? Görüşümdə tutaq ki, 200 adam iştirak edir, 500 adam iştirak edir. O gəlib necə müəyyən edə bilər ki, kim bura aiddir? İkinci də mənim seçim, mənim tutaq ki, ola bilər dairəmə aid olmaz seçicidir, vətəndaşdır, Gəncənin vətəndaşıdır, Gəncəlidir, gəlib maraqlanır mənim çıxışımla. Mən o deyim, gəlmə bura, elə şey olar. Salman İmanlının da görüşünə gəlin, mənim də görüşümə gəlin, mən etiraz eləmirəm. Gəlin görün, o neçə adamla görüşür, mən neçə adamla görüşürəm, və kimlə öz gözünüzdən görün. Deyə yüz eşitməkdənsə, bir görmək yaxşı.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bəlikçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənin əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərq olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim şikayətçilərin ixtiyarındadır. 436-77-41-ə zəng edib siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi deyin. Şikayətlərinizi efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişə mən bələdçilik edirdim. Esmira Cavadova, salamat qalın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bəlikçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənin əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərq olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Bilirəm ki, çox olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar.